Pendengar, Anda tentu sudah mengetahui vonis terhadap Ibu Meliana di Pengadilan Negeri Medan terkait kasus penodaan agama. Kasus ini terkait dengan kerusuhan Tanjung Balai yang terjadi tahun lalu karena ucapan Ibu Meliana yang dianggap menolak atau menodai agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Saya mengontak Bang Surya Adinata, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, untuk membahas persoalan ini. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum terhadap pasal-pasal penodaan agama ke depan agar kasus seperti Ibu Meliana ini tidak terjadi lagi? Dan inilah Bang Surya Adinata dari LBH Medan.
Begini Pak Surya, secara umum saya ingin bertanya apakah vonis terhadap Ibu Meliana kemarin itu merefleksikan atau mewakili kondisi di Sumatera Utara secara umum?
Yang pertama, kita sangat menyesalkan vonis begitu tinggi ya terhadap Ibu Meliana ya. Karena satu sisi kan apa yang dia sebutkan itu juga berkaitan dengan penistaan agama, ya kan? Dia dengan kata-kata bahwasannya pengeras suaranya apa terlalu besar atau apa. Ini kan belum bisa dibuktikan. Menurut saya belum bisa dibuktikan bahwasannya apakah memang dia seperti itu gitu kan. Karena kan informasi dasar informasi saksi-saksi juga dia cuma mengatakan bahwasannya apa namanya kok keras sekali ya itunya apa namanya pengeras suaranya itu gitu. Akibat dari itu juga terjadilah yang namanya pengrusakan juga kan terhadap rumah-rumah ibadah yang lain juga. Nah terhadap mereka-mereka ini kan diponis nggak begitu tingginya. Kalau nggak salah 3 bulan ya, 1 bulan sampai nggak sampai setahunan lah. Beda yang apa yang diponis kepada Ibu Meliana. Nah ini kan agak disparitasnya terlalu jauh lah. Sementara Ibu Meliana pun kalau lah dia memang ada mengatakan gitu baru hanya sebatas omongan, ucapan. Tapi kalau yang lain kan sudah tindakan merusak tempat ibadah ya, itu menista bagaimana lagi kalau begitu, kalau mau dikenakan gitu kan. Jadi memang kalau kita melihatnya juga ini peranan aparat penegak hukum juga yang terkesan ya, lebih atau yang kita bilang tidak independen lah. Aparat penegak hukum kita bekerja berdasarkan tekanan massa gitu. Terkesan begitu gitu.
Apakah ingin mengatakan bahwa resiko kemarahan publik menjadi faktor besar bagi penegak hukum dalam mengusut kasus ini?
Iya, untuk dalam hal kasus ini terkesan seperti itu gitu loh. Terkesan ya. Kenapa? Karena satu sisi ini kan ada kita bilang Ibu Meliana satu sisi, satu lagi yang melakukan pengrusakan rumah ibadah juga kan begitu. Kenapa hukuman vonis terhadap Ibu Meliana itu sangat jauh berbeda dengan mereka yang melakukan pengrusakan, bukan sekedar ucapan ya. Ini kan agak aneh gitu loh.
Kasus ini kemudian kan disidangkan. Pak Surya, bagaimana memandang proses peradilan dan sikap hakim sendiri?
Macam si Ibu Meliana ini kan dikenakan pasal 156A ya. Ya kan, 156A dikaitkan dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965. Dia dituduh menyampaikan, kalau di situ kan pasal tersebut kan dituduhkan terdakwa ini melakukan kegiatan sebagaimana maksud dalam pasal yang melakukan penodaan agama, ya kan? Terdakwa dituduh menyampaikan perasaan di muka umum, perbincangan-perbincangan kecil sebenarnya itu kan, bukan untuk apa untuk masyarakat banyak, tapi satu orang gitu kan, bukan untuk ke banyak orang dia ngomongnya itu kan ke satu orang. Nah satu orang ini menyambung, ya kan? Nah dia kan di situ dia katakan ajan itu membuat telinganya sakit ya mungkin karena terlalu besar gitu kan, terlalu dekat mungkin apanya itu gitu loh, pikirnya itu. Sebenarnya kan kalau kita dia bukan mempermasalahkan ajannya itu, tapi mempermasalahkan suaranya itu gitu loh. Itu kan hal yang berbeda gitu. Itu kan hal yang berbeda. Ajan dengan suara, dia bukan mempermasalahkan kalimat-kalimat yang disebutkan dalam ajan itu, tapi suaranya itu yang terlalu besar, gitu sih kan. Jadi menurutnya ya nggak, menurut kita ya nggak ada masalah seperti itu gitu loh. Pengeras suara dalam ajan itu kan sama ajan itu kan hal yang berbeda kan. Kalau ajan itu kan panggilan sholat, bisa dengan berbagai macam cara kan gitu. Bisa dengan tanpa dengan pengeras suara pun, waktu zaman Nabi pun tanpa pengeras suaranya kan gitu. Atau memanggil dengan apa namanya, kalau di surau-surau dulu kan ada beduk, kentongan gitu kan. Manggil, kalau masuk waktu azan, baru azan dia nggak menggunakan pengeras suara. Nah, yang dipermasalahkan itu kan bukan azannya gitu, tapi menggunakan pengeras suara. Nah, pengeras suara ini kan juga ada diatur ya, seberapa besar suaranya itu, gitu kan? Suara yang ditimbulkan dari penggunaan pengeras suara itu kan memang ada diatur juga kan, diatur dalam apa namanya Dirjen Bimas nggak salah agama nomor 101 tahun 78 itu tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Nah apakah, nah ini kan harus diuji juga apakah memang suaranya itu telah sesuai nggak dengan itu gitu loh, dengan instruksi Dirjen Bimas Islam itu.
Nah, Bang Surya, kalau kita melihat secara agak lebih luas, apakah menurut pengalaman Abang, banyak kasus semacam ini di Sumatera Utara?
Kalau di Sumatera Utara, pengetahuan yang berkaitan dengan ini ya?
Kalau terkait hubungan antar agama secara umum, apakah cukup dominan di sana?
Iya, kalau di sini kan di Sumatera Utara ini kan ada FKUB, kita bilang kan, Forum Kerukunan Umat Beragama, gitu. Kemudian ada forum-forum lainnya lah. Sebenarnya nggak ada, kalau di Sumatera Utara ini walaupun multi etnik, multi agama, sebenarnya nggak ada masalah di sini, nggak ada masalah, nggak ada gitu kan. Namun kalau nggak dimasukkan provokator ya kan, memprovokasi orang yang nggak mengerti, ini kan banyak yang nggak mengerti gitu, nggak mengerti tentang suatu duduk permasalahan, tiba-tiba mendengar saja bosannya apa namanya ada yang melarang azan gitu, padahal kan substansinya bukan itu gitu loh. Penyampaian kepada masyarakat ini harusnya diusut juga ini. Sebenarnya Bu Miliana itu kan nggak mengatakan seperti itu, bukan ada melarang azan kan. Nah itu kan saksi sudah dipanggil juga waktu itu, bosannya nggak ada dia larang-larang azan, dia bilang itu kan nggak ada seperti itu. Cuman dia kan keberatan terhadap volume suaranya itu kan. Nah itu kan dia pun sampaikan kan ke satu orang. Gitu. Terus secara umum ya nggak ada masalah lah, di Sumatera Utara ini toleransinya cukup tinggi lah gitu loh.
Terkait ke masa depannya, Bang Surya, apa mestinya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kasus-kasus macam ini terus terjadi?
Ya, artinya kan peranan pemerintah juga terhadap kasus ini agar kalau ketika ada mendengar suatu kasus-kasus seperti ini potensi akan apa namanya akan terjadi. Kan akibat dari apa ini kan terjadi kerusuhan juga kan gitu kan? Mm-hmm. Nah, ini kan tindakan dari aparat intelijen juga. Ya kan, baik dari kepolisian ataupun TNI, harusnya ini bisa meredam ini gitu loh, bisa melokalisir ini, kejadian ini gitu loh. Ini kan kita nggak tahu di mana aparat penegak hukum waktu itu gitu loh. Kenapa ini bisa terus berkembang gitu kan. Nah, kalau lah ini cepat, apalagi forum FKUB, Forkominda, apa segala macam, ini bisa melokalisir ini kasus dengan mempertemukan pihak-pihak terkait, mungkin nggak jadi seperti ini besar gitu. Nah peranan pemerintah juga kurang waktu kejadian ini memang kurang tanggap lah, seperti terkesan apa jadi adanya pembiaran saja gitu loh, tanpa melakukan upaya-upaya yang bisa meredam ya kan, meredam tindakan massa gitu loh. Ini massa kan terus bergerak, ini kan di mana polisi waktu itu gitu, aparat kepolisian di mana waktu itu, nggak ada. Nah ini kemudian lagi ditambah lagi kita melihat kejaksaan dalam menuntut, kenapa di sana di satu sisi yang merusak itu tuntutannya rendah, kenapa ini terlalu tinggi gitu kan, putusannya pun begitu juga, hakim begitu juga gitu.
Jadi secara umum ya, ada ketidakadilan di situ ya,
ketidakadilan memang benar.
Terakhir Bang, menyangkut pasal-pasal yang karet ya, menjerat seseorang dalam kasus-kasus penistaan agama. Apa yang mestinya dilakukan secara hukum ya terhadap pasal-pasal semacam ini?
Sebenarnya terhadap pasalnya kan sudah di LBH sendiri dimaterikan kan pasal ini. Tapi kan setidaknya pasal-pasal ini, menerapkan pasal-pasal ini harusnya dipanggil dulu lah ahli-ahli yang benar-benar. Ya kan, yang banyak ahli lah, jangan satu pendapat satu ahli, dua ahli, kalau bisa banyak ahli memberikan pertimbangan ya. Karena kan pasal ini kan tafsirannya terlalu luas gitu loh.
Harus lebih hati-hati ya.
Iya, harus lebih hati-hati ya. Jangan ini menjadi momok yang menakutkan gitu ya.
Pendengar yang budiman, Bang Surya Adinata, Direktur LBH Medan, berbicara mengenai kasus Ibu Meliana dan bagaimana upaya yang harus dilakukan kita ke depan untuk menghilangkan potensi kasus semacam ini terjadi lagi. Terima kasih, selamat berakhir pekan, sampai jumpa kembali.